Naladili jste si české vysílání Rádia Praha, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Vališ, úvodem si poslechněte zprávy. Už jen otázkou hodin je jmenování staronové koaliční vlády v čele s místopředsedou ČSSD Jiřím Paroubkem. Brzy ráno lídři ČSSD Lidovců a Unie svobody podepsali dohodu o spolupráci. Hned na to přijal prezident Václav Klaus demisi premiéra Stanislava Grosse. Tím automaticky končí i jeho kabinet. Nový je prezident připraven jmenovat ještě dnes odpoledne. V podepsaném dokumentu je i takzvaná protikomunistická pojistka, která se, jak doplňuje šéf poslanců ČSSD Michal Kraus, týká i opoziční ODS.
Je to otázka ochrany vlastnictví, je to otázka základních podmínek politiky v oblasti obrany a zahraniční, otázka daňová a otázka státního rozpočtu. To jsou čtyři základní oblasti, ve kterých právě ta dohoda poslaneckých klubů předpokládá, že bude hlasování koordinované a není možné, aby kluby koaliční hledaly shodu u opozičních klubů nalevo i napravo.
Podle ministra financí Bohuslava Sobotky zaznamenala dohoda jen malé změny formulací priorit nové vlády.
Místo snížení daně z příjmu pro zaměstnance bylo nahrazeno formulací snížení daně z příjmu pro středně a nízkopříjmové fyzické osoby, čili byly to úpravy podobného technického charakteru.
Nastupující Paroubkův kabinet by měl co nejdříve zahájit reformu penzijního systému zdravotnictví a udělat změnu v daňovém systému, myslí si to alespoň hlavní ekonomka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.
Když budeme reformu odkládat, potom bude čím dál tím dražší. Protože naše populace neustále stárne a protože naše státní finance generují stále větší schodky, pokud jde právě o to umisťování peněz do penzí, tak potom vlastně to vede k tomu, že když budeme čekat ještě další 2, 3 nebo 4 roky, zaplatíme o několik miliard více, než kdyby se nastartovala dneska. A to myslím, že každé vládě dává ten mandát, ačkoliv třeba je politicky relativně slabá.
Při výběru dodavatele systému elektronického mýtného pro kamiony chce státu radit jediná firma. Své služby za 90 milionů korun v tendru na projektového manažera nabídlo pouze konzorcium Deloitte Czech Republic a Bouis Land Lease. Ministerstvo dopravy podle mluvčí Marcely Švejnohové si to vysvětluje tím, že většina firm se soustředí až na hlavní soutěž na dodavatele celého systému. Hodnotící komise má vybrat poradce v pondělí 9. května. Zvýšený zájem turistů zaznamenal během víkendu podle očekávání hrad Pernštejn, který před 10 dny postihl ničivý požár. Během 2 dnů jej navštívilo přes 1000 lidí, a to nejen ze zvědavosti, ale především ve snaze pomoci zakoupení mimořádné vstupenky k prohlídce vyhořelého depozitáře. Hlavně včera sem zavítalo podstatně více lidí, než bývá zvykem, konstatuje kastelán Pernštejnu Zdeněk Jakub Škrabal.
Návštěvnost v paláci byla 760 osob a u těch, jak jsme vybírali na tom barbakánu, bylo, já vám neřeknu, kolik bylo lidí, ale vybrali jsme 40 tisíc, což si musíte podělit těmi 10 korunami, což bylo vstupné, ale prosím vás, to nevypovídá o tom, kolik bylo lidí, protože lidé dávali třeba více, že si třeba koupili výstupenek a považovali to za sponzorský dar.
Pražská energetika úspěšně otestovala šíření internetu přes elektrickou síť, informovala o tom televize Prima. Nová technologie využívá běžné sítě, data skrze ní proudí, aniž by to ovlivňovalo dodávku energie. K připojení k síti by lidem stačila elektrická zásuvka. Pokud vše půjde dobře, mohl by být komerční provoz zahájen už v září. Člen katarské královské rodiny Hamid bin Abdul Sani, obžalovaný ze sexuálních kontaktů s nezletilými dívkami, dnes stanul před trestním senátem obvodního soudu pro Prahu 2. Soudkyně totiž odmítla splnit rozhodnutí ministra spravedlnosti Pavla Němce předat případ do Kataru. Má za to, že takový postup by v tomto konkrétním případě byl v rozporu s platnými českými zákony. Obhájce katarského prince Josef Žičař podává právě proti postupu soudkyně stížnost k městskému soudu. Žičařovi také vadí, že Sani nemá k dispozici překlad obžaloby.
Má právo, ten obžalovaný je cizinec, aby mu to bylo přeloženo do mateřského jazyka. Proto si myslím, že nedojde-li k tomu, aby ta obžaloba byla přeložena, tak je to v rozporu s úmluvou práv obviněného. Já si myslím, že takhle nelze postupovat.
Letošní úroda ovoce je ohrožena mrazy z konce minulého týdne, totiž vážně poškodily ovocné stromy. Unie ovocnářů odhaduje škody na 100 milionů korun. Ze sportu trenér české hokejové reprezentace Vladimír Růžička dnes oficiálně oznámil konečnou nominaci pro mistrovství světa v Rakousku z týmu, který o víkendu neúspěšně absolvoval boj o třetí příčku v Euro Hockey Tour. Kouč vyřadil 3 hráče. Na šampionát nepojedou obránce Karel Pilař a útočník Martin Havlát s Alešem Kodalíkem. A jaké je počasí? V Česku je převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Na východě ojedinělé i bouřky. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Ve stručnosti jste slyšeli to nejdůležitější, co přinesly poslední hodiny. Nyní se u některých událostí zastavíme ještě jednou a podrobněji. Našimi následujícími tématy bude samozřejmě vývoj politické krize, demise premiéra Stanislava Grosse a víkendové jednání nejsilnější vládní strany ČSSD. Připomeneme si také tragickou událost, při níž na sklonku války v severních Čechách zahynulo 313 lidí. Relaci uzavře sportovní okénko, věnované tentokrát vodnímu slalomu. Vilém Faltýnek vám přeje hezký poslech. Představitelé stran staronové vládní koalice, ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody DEU, podepsali v pondělí ráno smlouvu o nové vládě. Stanislav Gross v zápětí odjel na Hrad a předal prezidentovi Václavu Klausovi svoji demisi. Otevřel tak cestu k vytvoření nové vlády. Podrobnosti k této události má Martina Lustigová.
Po několikaměsíční vládní krizi se situace na české politické scéně začíná pomalu uklidňovat. Premiér Stanislav Gross předal v pondělí dopoledne do rukou prezidenta Václava Klause svou demisi, což podle ústavy znamená pád celého kabinetu. Týmu Stanislava Grosse byl vyměřen krátký čas, přesto se ptáme politologa Jana Bureše, jak působení odcházející vlády hodnotí.
Pokračovala v tom, co začala vláda Špidlová, a dál rozpracovala pouze některé kroky. Myslím, že docela se dá i pozitivně hodnotit to, že tedy byla vytvořena komise pro přípravu důchodové reformy a že nějakým způsobem se na té důchodové reformě pracuje. Ale na druhou stranu zase takové věci, jako je problém s financováním zdravotnictví, se prostě zatím jako nepodařilo vyřešit.
Jméno Stanislava Grosse, přestože patřil dlouhá léta k nejpopulárnějším politikům, bude nyní spojováno především s aférami kolem financování bytu a podnikání manželky. Jak se Stanislav Gross k současnému řešení krize staví?
Mám pocit, že on s tím určitě vnitřně není prostě ztotožněn, že s tou situací tak, jak byla vyřešena, moc nesouhlasí. Já myslím, že pro něj je to osobní problém, protože samozřejmě dneska se ocitá naprosto v podstatě ve vzduchoprázdnu.
Stanislav Gross je od okamžiku své demise pouze předsedou strany. Poslaneckého mandátu se totiž vzdal loni v létě, aby mohl naplno pracovat jako premiér. To ale nyní Grosse ještě více oslabilo. Povede Stanislav Gross sociální demokracii i nadále? To je otázka pro šéfa poslaneckého klubu ČSSD Michala Krause.
No, já jsem o tom přesvědčen, nevidím důvod, proč by ji nevedl. Já jsem dokonce přesvědčen o tom, že má celou řadu předpokladů k tomu, aby až nastane čas se vrátil zpátky do svých pozic.
A jaká bude politika nové vlády? Podle šéfa Lidovců Miroslava Kalouska se vládní program nebude příliš lišit od toho předchozího. Koaliční partneři řadí mezi prioritní úkoly své vlády například schválení euroústavy nebo snížení daní pro středně a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Nová smlouva také obsahuje ustanovení, že koaliční partneři budou v zásadních věcech hlasovat společně a nebudou hledat podporu u komunistů. Které otázky jsou ty zásadní? To už nám poví předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek.
Je to otázka státního rozpočtu, je to otázka daní a poplatků, věci týkající se zásadních rozhodnutí ve věcech zahraniční a obranné politiky státu a otázky týkající se ochrany vlastnictví.
Kabinet Jiřího Paroubka se nebude příliš lišit od vlády jeho předchůdce Stanislava Grosse. Zůstane v něm drtivá většina Grossových ministrů. Největší novinkou je tak osoba nového premiéra Jiřího Paroubka, pokračuje politolog Jan Bureš.
I těch pár měsíců, které strávil ve funkci ministra pro místní rozvoj, ukázalo, že to je člověk velmi schopný a řekněme velmi aktivní. To znamená, že dokázal rychle připravit koncepce návrhu zákonů, které mají nějakým způsobem posunout dál problematiku bydlení, výstavby bytů a podobně. Takže se mi zdá, že ta energie, kterou Jiří Paroubek zcela evidentně překypuje, může být pro tu vládu výhodou.
Neohrozí novou vládu dřívější rozpory mezi koaličními partnery?
Já si myslím, že ti politici by měli být zodpovědní a upozadit nějaké osobní animozity, protože by se už totálně zesměšnili. Ty politici teď vědí, že těžko může znovu za 2-3 měsíce vypuknout stejná krize, protože to už by totálně jaksi pohřbili jakoukoliv naději na rehabilitaci pověsti politiky u nás.
Uzavírá politolog Jan Bureš.
Ústřední výkonný výbor ČSSD posvětil v sobotu vznik obměněné koaliční vlády, v jejímž čele má být místopředseda strany Jiří Paroubek. V této chvíli ale není ještě zcela jisté, zda novou vládu podpoří všichni poslanci samotné sociální demokracie. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
Sobotní výsledek ničím nepřekvapil. Tentokrát se očekávalo, že vedení sociální demokracie podpoří návrh na vládní spolupráci dosavadních koaličních partnerů, stejně tak i personální složení vlády. Přesto bylo v sobotu na členech vedení znát jisté napětí. Nikdo se totiž nemohl zaručit, že také všech 70 poslanců sociální demokracie dá nové vládě důvěru. Nebylo by nic platné, že všichni lidovci a unionisté, jak už ostatně slíbili, vládu podpoří. 100% záruku nemohl dát ani odstup premiér Stanislav Gross.
Já tady mohu vstát a plameně vystoupit, ale vy si to stejně napíšete ve svém komentáři, jak chcete. Já prostě tady říkám své přesvědčení a myslím si, že 70 hlasů sociálně demokratických poslanců u někoho s větším, u někoho s menším nadšením, u někoho s nulovým bude.
Opatrně se už vyjadřoval předseda poslaneckého klubu Michal Kraus.
Za předpokladu, že se budou chovat jako političtí kompetentní lidé a zodpovědní lidé a budou respektovat usnesení stranického orgánu, pak se není čeho obávat. Nicméně, jak víte, lidský tvor je tvor zvláštní a v tuto chvíli, dokud nebudu slyšet od každého z poslanců, že je 100% rozhodnut pro tuto smlouvu hlasovat, tak do té doby tu jistotu mít nebudu.
Do kulturního domu Vltavská v Praze, kde probíhaly schůze ústředního výboru i poslaneckého klubu, přijeli se zpožděním také vlivní poslanci Jan Kavan a Vladimír Laštůvka a ti dávali najevo nelibost nad novým projektem.
Hledám důvod, abych pochopil, proč tato změna nastala. Zatím mě nikdo nevysvětlil, v čem je lepší toto řešení, než řešení, které před krátkým časem vyjednala vyjednávací skupina sociálních demokratů v čele s panem vyslancem Kohoutem.
Řekl po příjezdu novinářům Vladimír Laštůvka. Také Jan Kavan vyslovil nad novým řešením vládní krize údiv. To, které týden předtím vedení sociální demokracie zamítlo, prý nebylo perfektní, ale bylo podle Kavana lepší. Kavan rovněž připomněl, že jak březnový sjezd strany, tak poslední jednání ústředního výboru a poslaneckého klubu stanovili jasné mantinely, tedy neustupovat nátlaku lidovců.
Taky tam bylo řečeno, že si většina z nás nepřála vyhovět tomu nátlaku Miroslava Kalouska, to znamená, abychom měli v podstatě tutéž vládu, ale bez premiéra Grosse a s návratem těch tří lidoveckých ministrů, kteří tu původní vládu svou demisí oslabili, když ne rozbili. Čili já si musím počkat a zvážit na ty argumenty, které by mě přesvědčily, že najednou bílé je černé.
Jan Kavan se na nedávném sjezdu strany postavil do čela nové levicové frakce v sociální demokracii. Před hlasováním o důvěře vládě chce nejprve celou situaci projednat s jejími přívrženci.
Budu se radit s řadou kolegů, kteří v minulých týdnech vyjádřili podporu například vznikající frakci sociálně demokratická levice.
Dá se tedy výsledek současné dohody považovat za prohru sociální demokracie? Michal Krause řekl Rádiu Praha, takto kategoricky to nelze posuzovat.
Já bych nepoužíval výrazy vítězství porážka. Já si myslím, že Česká republika nezbytně potřebovala uklidnění politické situace, vyřešení politické krize, čili pokud se tu krizi skutečně podařilo tímto řešením vyřešit, pak je to vítězství České republiky a samozřejmě je to vítězství, při kterém sociální demokracie dala nemálo obětí.
A teď opustíme současnou politickou scénu. V Krupce u Teplic si v pondělí lidé připomněli výročí pochodu smrti, při němž v roce 1945 zahynulo 313 lidí. Pietní akt navštívila i kolegyně Zdeňka Kuchyňová. Po telefonu se ptám, Zdeňko, můžeš nám přiblížit, k jaké události se krupská připomínka váže?
Lidé tuto událost možná příliš neznají, i když bývá v Krupce pravidelně každým rokem připomínána. Jedná se o transport smrti, který zorganizovali fašisté v posledních dnech války při likvidaci koncentračních táborů. V první polovině dubna přinutili nečekaně strážci tábora Ossendorf vězně, aby se převlékli do civilních šatů. Pak cestovali vlakem v uzavřených vozech po 80 lidech, takže hygienické podmínky byly dost hrozné. Zesláblí vězni pak umírali už během cesty. Vlak nakonec s 800 lidmi zastavil 24. dubna na nádraží v Bohosudově nedaleko Krupky. Při zastávce byli mrtví z vlaku pohřbeni v okolí nádraží a v říjnu stejného roku potom byli exhumováni a pohřbeni v místě, kde dneska stojí kamenný blok s křížem a nápisem 313 obětem pochodu smrti.
Co se s těmi vězni z vlaku dělo dál?
Tak vězni, když vlak stál v Krupce, tak jim bylo dovoleno se umýt v blízkých tůních, ale protože většina trpěla žízní, tak se i napila. Jak byli vězni zesláblí, tak se nachladili, mrtvých přibývalo a spousta dalších zemřela. Konečnou stanicí vlaku se stala Žihle u Plzně, kde se asi zbytek 300 vězňů dočkal osvobození.
Letos si připomínáme velmi kulaté jubileum ukončení druhé světové války. Byl tedy ten pietní akt, ta připomínka obětí vlaku smrti, byla něčím mimořádná?
Myslím, že byla mimořádná jednak účastí oficiálních hostů i množstvím lidí. Lidí přišlo několik stovek a zejména mezi nimi byly děti ze škol. Se svým projevem tu vystoupil i místopředseda Senátu Petr Pithart, který se vyslovil zejména proti lhostejnosti a připomněl, že možná už za války bylo možné některým transportům smrti předejít, protože bylo možné například bombardovat železniční koleje. Pietního aktu se zúčastnil například i německý farář z Krupky a velvyslanci několika zemí.
A zúčastnili se pietního aktu také někteří pamětníci těch událostí?
Ano, byli tam, my jsme konkrétně hovořili s jedním mužem, kterému bylo tehdy asi 17 let, který viděl, jak ty mrtvé vytahovali z vlaku a musím říct, že to na něj tak velice zapůsobilo, že když nám ten příběh vykládal, tak plakal.
Z městečka Krupka v severních Čechách telefonovala Zdeňka Kuchyňová.
Posloucháte Radio Praha.
To byly tedy hlavní události, tak jak je zaznamenali redaktoři Rádia Praha. O čem se píše v posledním vydání Českých novin? Pročítal je Zdeněk Vališ.
Hospodářské noviny hodnotí odstupujícího premiéra Stanislava Grosse jako nejhoršího předsedu vlády. Podle listu ještě žádný předseda vlády od listopadu 89 nevykonal tak málo jako právě Gross. Kdyby odcházel v lednu, dalo by se napsat, slibně mluvil o moderní levici. Kdyby rezignoval v únoru, sklidil by potlesk za nelehké umění odejít. Kdyby padl v březnu, zněl by epitaf, alespoň si nezadal s komunisty. Jenže on k ním před aprílovým hlasováním o nedůvěře šel prosit o schovývavost. Kdyby skončil před 14 dny, šlo by mu přiznat jakousi handlířskou čest při dodržování dohod. I ta už je vniveč, píše list. Pokud Václav Klaus v zahraniční politice kritizuje Euroústavu jako soukromník, je to v pořádku, píše Právo. V takovém případě se však nemá co imperátorsky urážet a zatahovat do toho celou zemi. Má-li pro svá tvrzení nespochybnitelné argumenty, nechtějí mi břitka jazyky Bruselu třeba utluče. Pokud však chce Klaus Euroústavu vymazat z povrchu země, co by český prezident, a ono to tak vypadá, ozval se proti tomu šéf poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Právem. Prezident má přece dle naší ústavy zastupovat stát navenek, tedy zastupovat i oficiální zahraniční politiku České republiky, jež se k euroústavě staví vstřícně, konstatuje Právo. Někteří čeští policisté neprošli testem poctivosti, který pro ně přichystala Mladá fronta Dnes. Její redaktoři odevzdali na služebnách po zemi 77 peněženek coby nálezci. V každé z nich bylo od 2 do 500 korun. Když se druhý den po peněženkách pídili, tentokrát v roli majitelů, ve 13 případech jim je policisté zapřeli. 10 z nich se nakonec přece našlo, ale až poté, co redaktoři odhalili svou pravou totožnost. Nejhůře dopadla Praha. Zde majitele obelhali v 6 případech z 8. Minister vnitra František Bublan s výsledky testu spokojen není a zaručil, že viníci budou potrestáni, píše Mladá fronta Dnes.
Dlouholetá česká reprezentantka ve vodním slalomu Štěpánka Hilgertová vstupuje do letošní sezóny s novou lodí a tudíž prý i s novou motivací. Podaří se jí prodrat domácí kvalifikací na evropský a posléze i světový šampionát? Tuto otázku si položil autor dnešní sportovní rubriky Josef Kubečka.
S manželi Štěpánkou a Lubošem Hilgertovými jsem měl možnost hovořit při prezentaci nové lodě, kterou přichystali pro letošní sezónu. On, bývalý vodní slalomář, není trenér. Ona, dlouholetá úspěšná reprezentantka, získala snad všechny možné tituly, které lze na divoké vodě získat. Zajímalo mě tedy, co jí motivuje do dalších tréninků.
No, to by ten sport byl hodně smutný, kdyby člověk po dosáhnutí všech možných titulů prostě si řekl, a tak teď už nemám co. Zejména teda ten vodní slalom je v tomhle tom kouzelný, protože vlastně každá sezóna je jiná, každý závod je jiný, jede se na jiný trati, třeba i trošičku podle jiných pravidel. Vlastně po každý musím předvést jiný výkon a to je asi to, co mě motivuje. No, není to prostě jenom plavání od zdi ke zdi nebo běh po dráze, je to prostě disciplína, která se neustále vyvíjí, kdy se člověk neustále musí učit i třeba jakoby novou techniku nebo přizpůsobovat změnám, takže asi tohle to mě u toho drží, no.
Je vaše paní tvárnou svěřenkyní?
Já myslím, že je. Je svoje, ale dá si poradit a to si myslím jako, že je nejdůležitější. Není žádná měkota, ale určitě přijímá rady, dokáže si je vytřídit a to, co je pro ní dobrý, si veme a to, co si myslí, že není dobrý, tak o tom dokážeme diskutovat a i já dokážu.
Vytváříte vlastně takový rodinný tým. Nedochází k nějaké obdobě ponorkové nemoci?
Já si myslím, že s tímhle jsme možná měli problémy ještě v době, kdy jsme oba závodili a kdy toho bylo opravdu hodně na nás oba, ale od té doby, co já už jsem z kajaku sesedl, tak si myslím, že už to zase beru víc, takže se musím věnovat její přípravě a myslím si, že jsme se s tímhle naučili žít docela dobře.
Jste tedy neustále spolu. Naleze vám to někdy na nervy?
Někdy určitě. Myslím si, že jsou období, kdy jako je potřeba, abychom si každý odpočinuli a promluvili s někým jiným a o něčem jiným, ale je zase fakt, že jsem přesvědčená, že zase tohle společné soužití přináší spíš jakoby víc těch pozitiv, protože máme možnost si o spoustě věcí, které třeba řešíme při tréninku a které normální závodníci řeší s trenérem při tréninku, ale pak se rozejdou a nemají jaksi čas vydechnout a vyříkat si to, tak my máme spoustu možností řešit to takzvaně s odstupem, když si to člověk nechá rozležet v hlavě, takže ať už je to, já nevím, třeba systém tréninku, ať už je to typ lodě, ať už je to cokoliv, tak vlastně my to máme možnost si probrat potom třeba ještě dodatečně až doma, nebo až o víkendu, až jindy. Máme, myslím si, díky tomuhle tomu možná, já nevím, třeba i nějaký ten systém přípravy propracovanější. Těžko říct.
Jako vodní slalomářka máte značně vyvinuto svalstvo na rukou. Nebylo to pro vašeho syna dnes už také vodního slalomáře při výchovných pohlazeních trošku handicapem?
Já si myslím, že jsme nepoužívali zrovna tenhle ten způsob výchovy. U nás fungovalo v podstatě už jenom nějaký jakoby zamračení nebo takový to, jako, že se zlobím, pro něj už byl dostatečný trest, že se zlobím nemusela vysvětlovat ručně.
Pojďme ale ke sportovní stránce věci. Jaká byla zimní příprava?
No, trošku netradiční oproti těm minulým sezónám, protože závody přicházejí později než obvykle. Měli jsme víc času i na takovou tu klasickou kondiční přípravu, kterou jsme v minulých letech museli malinko šidit a uspěchávat, takže to bylo v celkově víc v pohodě. Jezdili jsme i na hory a chodili jsme běhat a do tělocvičny a do bazénu a tak různě. A teď doháníme zase to ježdění na vodě, takže něco počasí dovolilo, tak se snažíme skutečně intenzivně jezdit na slalomu. Je to jednak z toho důvodu, že jsem o tomhle typu přípravy jako přesvědčená, že je potřeba mít naježděno a jednak samozřejmě, když člověk změní ty plodě, tak to platí dvojnásob. Prostě jezdit, učit se, jak se ta loď chová, učit se, jak využít její výhody, jak eliminovat nevýhody a tak dále.
Změna technických pravidel způsobila, že nová loď Štěpánky Hilgertové je o půl metru kratší. A v čem jsou její výhody?
Stručně řečeno, zkrácení znamená snazší ovladatelnost. Především. A to zkrácení jakýhokoliv typu lodě. Takže já jsem začala s tím, že jsem zkrátila svoji starou 4-metrovou loď a v podstatě jsem se učila jezdit na kratší lodi. Nebyl to ideální typ, ale bylo to možnost zvykat si a pak jsem teprve testovala, co nabízeli další výrobci, už potom originálně vyvinutý typy lodí na tu kratší dílku. A ta snazší ovladatelnost je asi taková nejmarkantnější známka.
Všem závodníkům menšího zrůstu umožňuje předvádět stejné věci jako dříve jenom větším závodníkům na těch 4-metrových lodích. Hodně velký rozdíl je tady mezi teďko stylem ježdění kajakářů a kajakáře, kdy kajakáři předváděli prvky, na které ženy prostě neměly a teďko na ně mají.
Já se ani tak moc nepídím, proč je ta loď taková, jaká je. Já jsem si prostě vyzkoušela řádově 10 typů lodí. Tuhle jsem si vybrala.
Sedívám. Je na ní malinkaté srdíčko, to je pozornost od výrobce.
Ne, to je pozornost od manžela, no taky mám strach, jestli vydrží, ale byla bych ráda, je to takový srdíčko pro štěstí od manžela, no.
Srdíčko pro štěstí do letošní sezóny, jaká bude, co vás čeká?
Především samozřejmě domácí nominace a teprve, jestliže teda všechno dopadne tak, jak bych si přála, tak můžu myslet na ty další závody. Těch mezinárodních je letos poměrně dost, je jak mistrovství Evropy, tak mistrovství světa, jsou 3 závody světového poháru, je předmistrovský závod tady v pražský Troji, takže několik zajímavých mezinárodních závodů, který bych ráda absolvovala, pokud to vyjde.
Loňské 5. místo na olympiádě zřejmě nebylo podle vašich představ.
Rozhodně to nebylo podle mých představ, ale na druhou stranu už i na tu olympiádu a na každý závod jezdím jako realista. Těch medailových adeptů je vždycky skutečně víc než jenom ty 3 medaile, které se rozdělujou. Takže já jako před každou sezónou bych si strašně moc samozřejmě přála, abych se aspoň na nějakým z těch významných závodů mezi ty medailové adepty dostala.
A nám už zbývá jen tolik prostoru, abychom si připomněli probíhající soutěž Rádia Praha. Pokud se jí chcete zúčastnit, odpovězte na soutěžní otázku. Co vás napadne, co se vám osobně vybaví, když se řekne české pivo? Vylosovaného vítěze čeká týdenní pobyt v České republice pro 2 osoby. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Vilém Faltýnek. V pravidelných časech příště můžete české vysílání opět naladit na frekvencích Rádia Praha.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.